Bai, hain zuzen ere, Asut konpainian lanean diarduen Arantxa Irigoienen erranakurera ekarriko ditugu. Izan ere, departamentuaren kulturan hazi izeneko dispositiboaren baitan, ostiral honetan esteinatuko duten Hondamendia antzerki obra biapuntu, bairandatzeko eta kanboko kolegioetako ikasleekin 50 oreneko proiektu bat burutuko baitute aurten, hala kontatu digu Arantxa Irigoienek.
Bai, hori da, Hondamendia sorkuntzakari departamentoak proposatzen den dispositiboan hautatua izan da gure sorkuntza berria. Eta kari aurtarat, beraz, bi ikastetxek hautatu dute gurekin proiektu bat ere maitea. Az departamentoa eta elkargoak ere parte hartzen du laguntza hortan. Beraz, bi ikastetxe horiekin, 50 oreneko proiektu bat muntatu dugu, bakotxarekin. Eta Hondamendia ikusgarria izan da bia puntu, biztan dena, baina helburua da, albezain urrun joitea.
Ba, Hondamendia antzerki obra gogoraraziko dugu Arkaitz Kanok idatzi duela eta Simon Fusek zuzendua, ba, lan berri honek Bizkaiko Zaldibarreko zabortegi edo ondarkendegiaren luizia edo erorketa duela abiapuntu, bi langile hil zirelarik bertan, eta 2020-tik 2022 bitartean kokatua Zaldibarreko zabortegia eta pandemia dituela mintzagai. Eta antzezlan hau besteak bezala aitzaki bat ere izan da gogoetarako bidea irekitzeko. Arantxa Irigo.
Bai, ahunt, antzerkia uste dugu aitzakia edo estakuru bat dela, azkenean zerbait kontatzen da edo ikaslek zait ikusiko dute, baina helburua da, ba, hortik behin ikusita bakotsak bere biztanena iritzia edo sentimendoak edo emozioak edo nahi dena ukanen du, beraz da hortik ikustea ze bizipien izan dute, ze landu daiteken, bai individualki, baina gero biztanena molde kolektibo baterat eramanez, hau da ikasgela baterat, eta balio digu ere olako antzerki batek edo zein izanik ere, ba, gogoetatzeko, eztabaidatzeko, gure barneko mamu horiek ateratzeko edo bizipenak edo beraz egan bezala estakuru biziki baliagarri bat da antzerkia. Ba, egia da antzerkia unen abia puntua Zaldibarren zoritxaz gertatu zen gertakari latza hori dela, beraz bai, errealitatetik abiatzen da, beraz dola bi urte gertatu zena, eta ondotik gintzen pandemia eta historio, eta gure funtsan gure historia da, gure helburua da, gure herriko historia kontatzea, baina beti ere, nola egan, etorkizunari begira ere, eta gai hau biziki bortitza izan bada ere, hunago joanez, eta nik uste ateratzen alden hortik ere, zerbait baiko jago edo asteko hori da helburua eta berezki gazteekin, ze garai hori pandemia aipatzen baita gazteak eta denek ere bai, maustut bizkilatza izan zela eta aseak direla gai horrekin eta helburua ez da gibel egitea, baizik eta freseski aintzina egitea.
Ba, joan den astean, Hendaiako Irandatz eta Kanboko Kolegioko ikasleak Lusoko Arrixuri gelara hurbildu ziren, Hondamendia antzezlanaren ikustera etorri ziren, errepika bat baitzen bertan, eta orduan, Arantxa Irigoienekin mintzatu ahal izan gara, ikasleak iritsi aintzin mintzatu ginen Arantxa Irigoienekin, eta berauk honakoa esplikatu zigun.
Beraz, lehenik, gaur berean hasiko da nunbai proiektua, zeren Lusora jinen baitira bai Hendaia eta Kanboko ikasleak, Salvador eta Irandatzekoak, errepika bat ikusiko dute, haiek ere helburua baita ere ikastetxen arteko trukaketa bat sortzea, beraz, elkar zagutuko dute nunbait gaur, errepika zati bat ikusiko dute, eta gero talde txoka aktore eta hemen taldeko kideekin izanen dute, hola 20 minutuko saioa. Basia, informala, baina helburua da ere, hurbiltasun hori ere sortzea aktoren ganik hemen ditugu eskupean eta estot hori ere esperientzia interesgarria dela, beraz, beroan bero dituzten galdera edo iritzi edo botatzea. Eta gero ondoko astetik goiti hor ikastetxetara joanen naiz eta han bakotxarekin finkatu ditugu hainbat oren tailer. Eta helburua da, ba hori, abia puntutza tartu ze Hondamendia, ba hortik ba, irudimena lantzea, egoeratxo batzu sortzea, jokoratere maitea, idazketa eta hile batzure maitea, eta ikusikoa ze helburua behar bat ez da bortxaz ikusgarri handi bat sortzea, baina bai ze bide ere manen dugun eta noreino iritsiko giren, ze adin hortan ez da bortxaz egesa ere antzerkia edo jokoan emaitea, gorputza, bada adina, bada lotxa, bada, baina denek dakigunez antzerkiak baditu ere preseski alde honoriek ez, pixka eta askatzen bai gaitu hainbat gauzetatik, eta berezki gaztekin lan egitea hortan ere interesgarri da.
Ba, unda hogei ikasle inguru, urbildu ziren Arrixuri gelara, eta beraz ba, proiektu bereziontan parte hartuko dute. Eta eskola elebiduna den Irandatzeko kolegioa eta Seaskako kanboko kolegioa proiektu berean biltza ere interesgarri dela, errandi Guarantxa Irigoienek.
Gia da guk lan egiten dugu nola sare ezberdinekin, gehien bat Seaska sarearekin, baina sare elebidunarekin ere bai, eta preseski proiektu untan biekin hariko gira, eta ustut hori ere euskara dugu biztan dena oinahi, eta sohkuntza, beraz hori ere emanko gaizanen da, eta bai beren artean, kanboko batek endaiako bat ere gurutzatzea, antzerkiaz proiektuaz gain ere, ezagite, kar dezake beste zerbait.
Ara beraz, ba, zutek, hezkuntza eta antzerkiaren arteko bitartekaritza lan bat egiten segitzen duela ikusten dugu. Aurten ere ikastetxe ezberdinekin lan ezberdinak burutuko dituzte. Eta hezkuntza eta antzerkia bi mundu ezberdin izanik ere elkarren beharra dutela. Azpimarratu nahi izan du Arantxa Irigoienek ere.
Transmisioa funtsezkoa da eta gortan guk hortan argi dugu gure lana eta helburua dugu artea eta gure kasuan antzerkia ikastetxetako proiektu pedagogikoetan txertatzea. Egia da hezkuntza eta artea bi mundua jas diferente direla, baina nunbait elkar atxemaiten dute. Eta nun elkartzen dira gazteak gaur egun, mementoan ikastetxetan ez bada, espazio biziki berezia da ikastetxearena, antrukatzen dituzte ba, beren ideiak, beren iritziak, beren mila gauza, beraz, funtsezkoa da, bai, artea ikastetxean txertatzea, beraz, transmititzea, baina aldi berean guk ere ikasten dugu haiekin. Beraz, bai, zerbait transmisio bat bada, baina guk ere hainitza ikasten dugu.
Ba, ikastetxeekin, daramaten lanaz mintzatzeko parada izango dugu aurrerantzean ere, interesgarri baita, baina bestela ere gogoan hartu, Asut eta Arte Drama konpainien eskutik, Hondamendia antzezlana ostiralonetan estreinatzen dela, Lusoko Arrixuri gelan, arratseko 8:30etan.